Radio Línea. Cadena Ser.
Iso será esta tarde, mañá, xa día grande das letras, en Sinzo comenzarán os actos conmemorativos a partir das 7 da tarde. As 8 media de hoxe teremos un concerto na Igrexa Vella a cargo da agrupación musical da Línea. E mañá se entregarán os premios do concurso literario de narración curta Carlos Casares, se proyectarán vídeos informativos sobre a figura homenaxeada este ano, Florencio Delgado Gurrirán, cuxos versos abrían o noso programa de hoxe, e durante todo o día haberá un 10% de desconto dos libros mercados en lingua galega. Tamén haberá unha presentación literaria, A revolta da Lagoa, de Rafael Lasso, autor que xa nos está agardando o outro lado do teléfono. Rafael, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, a pesar da chuvia.
A pesar desta choiva. Mañá agardamos, bueno, que mañá agardamos que faga un pouco de mellor tempo, non? Porque temos unha cita importante aquí en Sinzo.
Esperemos que sí, esperemos que non chova e que a xente poida disfrutar un rato da presentación na Praza Mayor.
Porque veñes a presentarnos un novo libro, unha nova historia. Que nos podes contar? Que nos podes adiantar dela?
Bueno, é unha historia curiosa, divertida, que se chama Revolta da Lagoa. Lle unha visión do desecado da Lagoa de Antela, pero desde a parte dos animais, deses propietarios, digamos, no seu día da Lagoa, nos que ninguén pensou. Entonces, creo que foi unha ocasión que se me presentou a través dunha idea de darlle voz a eses animaiciños, eses animaliños, e que dai xurri o libro.
Optaches un pouco polo formato de conto infantil. Isto presenta algún tipo de dificultad agora de afrontar a narración?
No, para nada, en absoluto. De feito, cando o editor recibiu o original, pensou que a historia pagaba a pena incluíla nunha relación, ou sea, nunha colección, perdón, para rapaces de a partir de certa idade, porque o tema que tocaba, un tema moi ecolóxico, de protección do medio ambiente, pois resultaba moi interesante con ilustracións. Eu creo que quedou un libro maravilloso con esas ilustracións de Ximena Maia.
Ademais, se enfoca, non, nese gran momento histórico da nosa comarca, como foi a desecación da Lagoa. Ti tes algún recordo dese momento ou algunha persoa que o vivise?
Eu nací no ano 65, a Lagoa xa estaba máis que desecada, pero meus pais, meus avós, sí que recordan perfectamente a Lagoa. Para min, a Lagoa xa, para unha persoa da miña idade, a Lagoa sempre foi a canle ou o canal onde íamos pescar ras. Eu a Lagoa en sí non a coñecín.
E aínda así, te afrontaches, te lanzaches, non? A recuperar ese momento, unha nova perspectiva. Que descubriches cando te fuches preparando, cando ides preparando esta historia?
Bueno, descubrín a existencia do que no seu día debeu ser un paraíso maravilloso, unha zona de alto valor ecolóxico, que posteriormente se converteu nunha zona con un inmenso potencial agrícola. Entonces, perderonse cousas, ganáronse outras, empapeime do que era a historia do proceso de desecación, que, ben, ao final as cousas nunca saen como se pensa nun primeiro momento. Pero bueno, o resultado final, aí está.
Sempre comentamos cos autores que nos visitan se é máis complicado escribir para un público adulto a para un público infantil ou juvenil. Ti que pensas?
A ver, sabes que penso? Que eu son dos que opina que a literatura non ten por que ter unha etiqueta. É dicir, podemos ler calquera cousa. Eu son un lector voraz de literatura de todo tipo, e non teño prexuicios de ninguna clase a hora de leer a un libro para rapaces, para adolescentes o para adultos. Dame exactamente igual. Yo creo que hay literatura para rapaces e para mozos que moitas veces se son lidos por un adulto que moitísimas veces farían pensar a ese adulto moitísimas cousas. Entón, eu non son de poñerlle etiquetas nin fronteiras á literatura. Eso sí, tampouco escribo pensando vou facer un libro para rapaces desta maneira ou desta outra. No, eu empezo a escribir digamos que a historia, as palabras van me levando. Entonces, a veces, según como vaya esa historia, evidentemente desemboca nun libro dunha temática máis para xente nova que máis para xente adulta, pero que pode ser lida perfectamente por calquera. De feito, este libro da Revolta da Lagoa xa en unha colección para maiores de 10 anos, pero eu apostillo que de 10 a 100 anos.
Moitas veces, un pouco como se recomendan algúns xogos de construcción, non?
Efectivamente, que partes de unha idade pequena hasta unha idade bastante máis grande. Eu creo que ninguén ten que ter medo de enfrentarse a un libro de calquera tipo.
E logo a ti te avisan e te din que queren que presentes esta obra como un dos eventos da conmemoración das letras galegas moi preto precisamente desa lagoa, aquí en Xinzo de Limia. Que sentes ao respecto?
A ver, para min é un orgullo tremendo presentar en primicia a novela ou o libro na miña terra, na vila que me viu nacer, en Xinzo de Limia. Entón, creo que era unha cousa que xa era unha obriga moral, máis que nada. En ese sentido, estou moi moi agradecido ao Concello de ofrecerme esta oportunidade.
Pois nos queda preguntarte onde e cando vamos a poder ir a ese encontro.
Pois poderemos acudir a ese encontro mañá martes, Día das Letras Galegas, na Praza Maior de Xinzo, ás 8 da tarde.
Rafael Lasso, moitísimas grazas por este pequeno adianto nos micrófonos de Radio Limia e, como dicimos tamén os artistas, moita merda.
Moitísimas gracias a vos. Moi amables.